velkommen til Radars podcast, som hedder Tech-profilen. Dagens gæst, det er Christina Angela Gulisano, direktør i Datatilsynet. Christina, jeg må allerførst vide, altså jeg har jo et ret kedeligt navn. Jeg hedder Peter Christian Bæk Nielsen. Det er meget dansk, meget nordisk. Måske også en lille smule kedeligt. Du har jo på alle måder et meget mere imponerende og imposant navn, end jeg har. Må vi lige starte med at få en forklaring?
Du må gerne. Allerførst tak for, at jeg må deltage i dag. Mit navn er Christina Angela Gulisano. Det skyldes, at jeg har en dansk mor, der har benene solidt plantet i den jyske mule. Hun kommer fra Randersegnen. Men hun tog i slutningen af 60'erne på ferie med Tjæreborg til de varmere himmelstrøg, til Sicilien helt nøjagtigt. Og der mødte hun simpelthen min far. Og de blev gift i 1970 og flyttede til Danmark. Min far flyttede til Danmark. Og så blev jeg født i 1972, så mit navn hænger sammen med, at jeg har en italiensk far. Så det er italiensk.
Sådan.
Ja.
Så er det på plads. Du har jo arbejdet i rigtig mange år med at kontrollere folks omgang med data, kan man sige, sådan lidt overordnet. Du har været ansat i det, der hed Registertilsynet.
Ja.
Det var det, Datatilsynet hed før. Lidt mere støvet navn måske.
Ja.
Så kan man så spørge, om Datatilsynet er voldsomt meget mere sexet. Det ved jeg ikke.
Det
lader vi være op til lytterne. men ikke desto mindre. Hvordan ender man med at lede Datatilsynet? Altså, hvad var din drøm, da du var en ung jurist?
Jamen, det er sjovt, du spørger om det, fordi det er nemlig lidt... Det er lige før, det er en personlig fortælling også, fordi du har nemlig ret i, jeg som ung jurist, nyuddannet fra Aarhus Universitet, søger jeg... en stilling på Justitsministeriets område, og jeg var 24 år gammel, da jeg var færdig, og havde en forestilling om, at jeg skulle være dommerfuldmægtig. Sidder så til samtale, og de siger så, du er måske lidt ung til at være dommerfuldmægtig. Kunne du ikke tænke dig det her job i Registertilsynet? Og jeg sagde sådan, det ved jeg da ikke noget om.
Altså,
hvad er det for et område, ikke? Men så endte jeg der alligevel og tænkte, at det kunne der nok være noget resonans i, også fordi jeg synes faktisk, det lyder lidt spændende, det her med, at man skulle på inspektion, og man skulle ud og føre tilsyn med nogen, og man skulle rådgive og vejlede. Så jeg endte så i tilsynet i oktober 96, og var der 4,5 år og var med, da man gik fra de gamle to registerlove. Man havde en om offentlige register og en om private registre, og det var jo fra en tid, altså... Danmark har jo været et af de første lande, der fik lovgivning på det her område. Jeg tror, svenskerne, du ved, de overhaler os altid, ikke? Og også tyskerne var også rimelig sådan frem i skoene, men jeg tror, at Sverige fik deres lovgivning på plads i 73, og vi kom så i 79. 1. januar 79 trådte de to love i kraft, og der oprettede man så også Registertilsynet. Så jeg kom jo, kan man sige, en myndighed, som havde en del år på bane, men som stod over for den her transformation fra at gå fra de her to love, hvor alt var centreret omkring registre. Man tænkte meget sådan i kasser. CPR-registret og registersystemer ude ved skat og så videre. Til så, at vi skulle tage den her nye persondatalov i anvendelse, som jo talte om begreber som behandling, og hvor registerbegrebet sådan blev noget flydende noget, og hvor man også gav de registrerede nogle rettigheder osv. Og den transformation var jeg med i, og synes det var voldsomt interessant.
Man kan sige, at du rammer jo ind i det her tilsyn på et meget spændende tidspunkt.
Ja.
Jeg skal lige sige, at vi kommer i den lille times tid, vi skal tale sammen, der kommer vi vidt omkring sådan noget Schrems 2 og GDPR og tech-giganter og myndigheder, der ikke kan opføre sig helt ordentligt med vores data. Men man kan sige, at i 96,
ja.
Det er jo også der, hvor de fleste almindelige danskere begynder at komme lidt i berøring med det, vi kender som internet.
Ja, meget lidt. Altså, jeg kan huske faktisk min tid i tilsynet, da vi sad jo og skrev afgørelser på WordPerfect, men vi brugte jo computersystemet som en slags avanceret skrivemaskine, havde stadigvæk skrivestuer, altså hvor man gik ud med sit koncept til en kontorfunktionær, som så skrev afgørelsen på karbonpapir osv. Altså, det lyder som noget, der er et museum værdigt, men altså længere tilbage skal vi ikke. Og så er det rigtigt, at dengang der var vi lige sådan i den spæde start med internettet. Jeg husker, vi fik en standalone, der stod inde på biblioteket, hvor vi kunne gå ind og søge på Yahoo. Det var jo før Google. Og dengang, der var det sådan meget, der var det den private sektor, der var first movers. Altså det var ligesom der, det spændende skete. Man tog nye ting i brug og begyndte at eksperimentere med de nye ting, ikke? Og hvor det offentlige stadigvæk var meget papirbåren, og meget stadigvæk tænkte de store registersystemer, ikke?
Men man kan sige, at Danmark har vel altid, eller i hvert fald i moderne tid, har vi udmærket os ved, at vi har uendelige mængder offentlige registre med relativt personlige oplysninger om alle os borgere.
Mm.
Og der kan man sige, det er jo i vores tid, hvor du så har store teknologivirksomheder, tech-giganter og andre, hvor de ting møder hinanden, der opstår vel også noget ret spændende. Altså, hvordan oplever du det der skifte, hvor man så kan sige, hen mod starten af nullerne, der får du nogle giganter som Google, der virkelig tager fart, og som begynder at indsamle en masse data igennem cookies, igennem andre måder at tracke vores færden.
Mm.
Hvordan oplever du det, altså sådan i de der første år af internettet? Er det noget, man frygter, eller er det noget, man tænker, det har vi sådan set lovgivning på plads i forhold til? Eller
det er ikke noget, man frygter. Altså dengang, der var det jo også sådan, at vi var vant til, at hvis noget skulle gå hurtigt, så skulle man sende en telefax. Så kom e-mailsen, og der var vi kun lige begyndt jo på det, og kunne selvfølgelig se, at der var en masse potentiale i det. Man kunne få sine beskeder hurtigt rundt omkring osv. Men der var ikke... Jeg tror, man havde den oplevelse, at nu ville man lige se tiden an, hvad det her var. Og så frygtede man jo et år 2000. Det var ligesom det, der var...
Y2K.
Yes, det var det helt store dengang. Ja. Ikke? Gik det hele nu i stå og så videre. Ikke? Men jeg synes, de første par år der for mig i registertilsynet var enormt spændende, fordi at vi skulle lave den der store transformation til noget helt andet lovgivning, som også, altså vi skulle have tre lovforslag, før vi fik den loven vedtaget i Folketinget, fordi politikerne synes, det var en meget mærkelig måde at lave regler på, fordi ordene, måden paragraferne var skrevet på, var meget sådan EU-baseret, og det var en ny måde at formulere sig på. Så jeg kan huske, at det tog noget tid at få den lov vedtaget. Den kom så på plads, og den trådte i kraft 1. juli 2000. Så gik man jo i gang med at begynde at administrere efter den. Og på det tidspunkt var tilsynet jo ikke særlig stort. Det var et lille sted, men tilsynet har jo altid været tilsyn for både hele den private sektor og hele den offentlige sektor.
Mm.
Plus man også har et internationalt ben, man også står på. Ikke? Og da muligheden så pludselig er der, at jeg kan søge direktørstillingen, fordi jeg var som sagt rigtig glad for at være der. Jeg nød mine 4,5 år og synes, det var et rigtig spændende retsområde. Så da muligheden lidt over 14 år senere pludselig er der, at nu kan jeg søge direktørstillingen, så tænker jeg bare, det er bare drømmejobbet for mig. Fordi, og igen, jeg kunne også se det der spændende i, nu skal vi igen tage tilsynet et andet sted hen, end der, hvor det var. Og det må jeg også sige, at det var også... Det var lidt voldsomt, da jeg så trådte ind ad døren der 3. august 2015. Jeg havde nok en forventning om, at det tilsyn, jeg forlod tilbage i 01, at der var sket noget på de 14 år, men der synes jeg måske nok, tiden den stod ret stille, okay. og der kunne jeg ligesom bare se for mig, okay, nu er der simpelthen momentum her, vi får nye regler, du vil noget andet med den arbejdsplads, du egentlig holder rigtig meget af. Så er det nu. Og så har vi sådan set som myndighed været i en forandringsproces lige siden.
Ja.
Fordi der er snart ikke det hjørne, jeg ikke har pillet ved og vil noget andet med.
Nej, man kan sige, du kommer jo i meget... Altså, hvad er det i 18, at GDPR træder i kraft, ikke?
Ja, finanvendelse fra, ja.
Der får du virkelig noget at se til.
Ja.
Fordi det forholder sig jo sådan set til vores brug af data næsten på alle tænkelige planer og måder, lige meget om det er privat eller offentligt. Og det giver også nogle sådan lidt grundlæggende rettigheder, som bliver pusset af, eller hvad man skal kalde det.
Mm.
En af de ting, som er ret spændende, det er jo det her med dataoverførsler. Altså, vi snakker tit om transatlantiske dataoverførsler, det vil sige, når danske borgeres data ender i USA igennem tredje parter, eller igennem hvordan det nu er.
Mm.
Det kan også være cloud-løsninger.
Mm.
Lige i øjeblikket, så er der jo rigtig mange, som er sådan lidt optaget af det, der hedder Schrems 2.
Yeah.
Det foranledet af ham her, den,
Maximilian Schrems.
Max Schrems, som er østrigere, og sådan... dataaktivist, som nu har en organisation, der hedder None of Your Business.
Mm-hmm.
Han fører sådan nogle lidt strategiske sager, eller vigtige, principielle sager i forhold til vores data. Og der er jo kommet den her dom fra EU-domstolen, som ligesom siger, at det, de i USA har, der hedder Privacy Shield, det lever faktisk ikke op til EU's egne regler for databeskyttelse. Så vi kan ikke bare automatisk, hvis du bruger Amazon Web Services eller et eller andet, så kan vi ikke gå ud fra, at hvis du overfører danskers data til en amerikansk stat, hvor de så bliver opbevaret, at så lever de automatisk op til vores regler.
Det starter faktisk før, tidligere, fordi det er sådan, at altså, i 2010, der begynder kommissionen at vil kigge på det gamle direktiv, som jo er fra 95, ikke? Og vi fik som sagt lovgivning på plads i 2000. Men direktivet er fra 95, og det var første gang, man fik EU-regler på det her område. Før det, så skal vi helt tilbage til 81, hvor vi havde en Europarådskonvention. Ikke? Så i mange år var der ikke regler i EU på det her område. Men det kommer så der med 95-direktivet. Og du nævnte det selv før, ikke? Det var i internettets sådan spæde ungdom. Og så går alle årene, direktivet er fra 95, og så skal vi helt op til 10, så begynder kommissionen så at kigge på, kan vide, holder den lovgivning stadigvæk, fordi der er imod væk sket noget. Ikke? Og så der var nemlig de store tech-giganter så også kommet på banen. Ikke? Og så går man i gang med at kigge, og man kan se, at reglerne er på sin vis ok, men der er nogle huller, fordi netop at internettet har fået den store udbredelse, det har. Så folk var blevet bekymrede for at handle også online. Det er jo en indre markedsforordning. Så kommissionen ville egentlig gerne støtte op om, at vi alle sammen skulle føle os lidt mere trygge i at færdes på nettet og handle på nettet. Det var det, man gerne ville have. Så har de også lagt mærke til, at eftersom det var et direktiv, det skal man jo putte ind i sin egen lovgivning. Så det var blevet implementeret meget forskelligt, artet de forskellige lande. Plus at håndhævelsen, det var også meget forskelligt. Nogle gik virkelig til stål, og andre var sådan lidt mere laissez-faire. Og så tænkte man fra kommissionens side, vi laver en up-to-date. Men vi smider ikke bare nu med badevandet, fordi der var rigtig mange af elementerne, som man kunne se fra 95-direktivet, som stadigvæk galt. Og midt i den der proces, man har nogle langvarige forhandlinger, man starter i 10, og forordningen, man sætter det sidste punktum i foråret 16, der bliver det vedtaget. Der kommer faktisk Shrimps 1. Den kommer der i oktober 2015. Og det var jo fordi den gode Mark Shrimps der, han på det tidspunkt, der havde man nemlig noget, der hed Safe Harbor, som man havde vedtaget, og som var kommet på plads på baggrund af det gamle direktiv. Fordi man netop i direktivet havde nogle regler om den beskyttelse, nu gør vi en dyd ud af at sikre EU-borgernes oplysninger. Så skal det jo ikke være sådan, at når vi ligesom siger, når du er EU-borger, eller at bosiddende, du kan også komme udefra, men når du bevæger dig som borger på EU-området, så opnår du en særlig beskyttelse omkring dine oplysninger. Så skal den beskyttelse jo sådan set også gælde, altså når dine oplysninger bliver ført ud af EU. Så allerede dengang i det gamle direktiv, der havde man regler om det her med, når vi overfører oplysninger til lande uden for EU, så skal den der beskyttelse lidt følge med. Vi kræver ikke en til en, at der skal være den samme beskyttelse, fordi det kan vi jo ikke, men vi vil gerne have, at den næsten altså ens, den skal være tilstrækkelig i hvert fald. Og der er kommissionen jo så udstyret med nogle redskaber, de kan lave de her tilstrækkelighedsvurderinger, og der har man så lavet den her safe harbor. Ikke? Så begynder Mark Shrimps jo at blive urolig og tænker, kan det nu også passe med al den overvågning og alle de afsløringer, der er kommet efter Snowden, at det er så sikkert, som vi går rundt og tror osv. Og så falder safe harbor. Og det sker faktisk, mens man stadigvæk sidder jo og har GDPR åben. Den er stadigvæk til forhandling. Så mange af os gik jo og troede, nå, nu begynder de nok at kigge på det kapitel igen, fordi nu har vi jo EU-domstolens ord for, at der er et clash.
Men det gør man ikke.
Men det gør man ikke. Man vedtager sådan set GDPR med de samme indhold, som direktivet.
Og så må han jo så føre sin sag, og det når så frem til det, som vi
kører. Kommer Shrimps 2, ikke? Og så, så underkendes privacy shield, ikke?
Det, jeg synes, der er lidt spændende, det er jo, at man kan sige, vi har haft, som vi sagde før, vi har haft GDPR i godt 4 år.
Ja.
Der er nogle lande, som du selv siger, der er meget offensiv også med den. Nordmændene har været sådan relativt i Norden, tror jeg, offensiv, altså i forhold til, der var man ude ret tidligt og advare mod, at bare et offentlig myndighed havde Facebook-sider og sådan noget. Altså, fordi at man ved, at Facebook jo indsamler en hel masse data, giver det mening, at vi så har...
Man var ikke ude ret tidligt. Jeg tror bare, man blev presset på, fordi at nogen de sådan begyndte at spørge, hvordan kan det egentlig være, at det norske tilsyn ikke er på Facebook. De samme overvejelser kan vi andre jo godt have gjort. Altså, vi har for eksempel aldrig haft en Facebook-profil i datatilsynet.
Nej, men jeg mener også, men, altså alle men, former for offentlig...
Ja.
Men det kan også... Ja. Men lad det være, hvad det er. Ja. Men man kan sige, nogen vil jo sige, at vi i lang tid har haft midlerne, værktøjerne, reglerne til at håndhæve nogle ting. Og nu vil jeg bare lige prøve at gennemgå nogle ting, som I er kommet med nogle afgørelser om her for ganske nylig.
Yes.
Kombit, som jo driver det, der hedder Aula, som er det her system, hvor vi får en masse oplysninger om vores børn fra skoler og daginstitutioner. I har for ganske nyligt sagt, at fordi de har en aftale med Netcompany, som så har en underleverandør, som er Amazon, at de personlige oplysninger, som man så opbevarer hos Amazons cloud service, at det er faktisk ikke i hvad kan man sige, der kan man ikke være sikker på, at det lever op til de regler, som det for helt, databeskyttelse, som vi har. Ikke?
Når jeg lige afbryder, så er det fordi, det er faktisk ikke en afgørelse. Altså, det forholder sig faktisk sådan, at Kombi sender en forespørgsel til os og spørger os til råds.
Ja, det er rigtigt.
De spørger os til råds og spørger, nu har jeg lige lavet en ny cloud-vejledning, hvordan er det lige med os? Fordi vi har det her tekniske setup omkring Aula. Hvad siger I til det? Og de viser os databehandleraftalen osv. Og så forholder vi os til den og prøver at være meget konkrete, og gennemgår den og siger, at der er en passus i jeres databehandleraftale, som giver anledning til nogle nærmere overvejelser. Det skal vi i hvert fald have en drøftelse om, fordi den er ikke så god.
Den holder ikke, som den er.
Nej, så vi har ligesom sagt, at jeg ved ikke, om vi har sagt, at den ikke holder, men vi har sagt, at den giver i hvert fald anledning til nogle nærmere overvejelser, og dem vil vi gerne mødes med jer om. Så vi har sådan set lagt op til, at de skal ind til møder, det har de også sagt ja til, så jeg regner med, at det snart kommer i stand, hvor I netop kan snakke om, hvad er løsningen. Fordi det, der så er, altså, fordi jeg synes bare, at når jeg gør så meget ud af at fortælle om fortællingen med først Shrimps 1 og så Shrimps 2 og så videre, så er det jo for at sige, at det her er sådan set et problem, som har været her meget længe, og som EU-lovgiver jo, altså da man vedtager GDPR der i 16, jo godt ved, er der, fordi man har haft Shrimps 1, og alligevel så vælger man ikke at ændre noget. Så mere bare for at sige, at man har ikke fra EU-lovgivers side, altså alle lande, der har stemt for den her forordning i EU, har jo villet den her beskyttelse. Så vi synes vel, grundtanken, det må vi gå ud fra vores politikere, som vi vælger til at repræsentere os, når de sidder og stemmer for lovgivningen i EU, har jo villet, at vi skal have den beskyttelse. Og så bliver man jo nødt til, man kan jo ikke sige, men en fod, det vil vi gerne, og så med en anden, det vil vi ikke. Så der er en udfordring her, vi skal løse. Ikke? Og derfor, den er vi jo så gået ind i, den der, fordi vi vil gerne løse den.
Du siger, at det er en form for vejledning, de har bedt om. Så det er rigtigt, det er ikke en afgørelse. Men bare for at sige, der er vel mange forskellige offentlige myndigheder, der i princippet bruger cloud services som Amazon, som ender i det, vi kalder tredje land. Ikke? Altså, kunne I ikke i princippet have været tidligere ud, altså inden at I laver den her fornyede vejledning, kunne I ikke have været tidligere ud og så sige til dem, hov, der er nogle personlige data?
Prøv at høre her. Den her tematik har været på bordet, som sagt, siden 15. Så alle har vidst, at alle, jeg tror, det kom bag på rappen meget, eller alligevel ikke, fordi da Snowden, han kommer med hans afsløring i 13, der tror jeg godt, nogen begyndte at tænke, kan jeg vide, om den der safe harbor holder? Det gjorde den så ikke. Så man kan sige, allerede fra 13, altså efter 13, der begynder man, og kommissionen indså det i øvrigt også, fordi EU-kommissionen gik faktisk i gang med at forhandle med amerikanerne på bagkant af Snowdens afsløringer. Så de ville også gerne have nogle yderligere forsikrelser ind i safe harbor. De når så ikke at komme på plads, da EU-domstolen så underkender. Så skynder de sig ud at forhandle, for så privacy shield til at være erstatning for safe harbor, og nu er den så også blevet underkendt. Og
nu sidder de så, altså,
og nu sidder de så og forhandler igen, og nu er der lavet
tilsavn om en princip, ramme,
ja, nogle princip, eller, ja, sådan en ramme for
uden en kommende aftale. Uden at det binder nogen særlig
meget. Og jeg kan bare sige, at så alle, der beskæftiger sig med det her område, som professionel aktør, jeg skal ud fra, altså der sidder nogle IT-chefer derude, nogle ledelsespersoner osv., har godt vidst, at der er de her problematikker, det er jo så øvrigt, nu snakker vi meget USA, det er jo ikke kun USA.
Nej, det kan være Kina.
Ja, altså Indien.
Man kunne have nogle idéer om, hvad kineserne kunne have lyst til at bruge vores
data. Det er lidt universelt, og derfor er det en tematik, som vi har haft på vores agenda meget længe, og som vi har beskæftiget os med meget længe. Og der har været sådan en det er sådan den er rigtig svær at få aflevet, det der med, at datatilsyn skulle være mod cloud. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg ikke har sagt, det er vi sådan set ikke. Vi er ikke mod cloud.
Men I forholder jer til, om det giver den samme databeskyttelse, som man har inden for EU.
Ja, og vi prøver ligesom, altså det er jo en form, altså cloud er jo, hvis vi skal ind til benet, så er det jo outsourcing ikke, af data.
Det er jo en harddisk, der ligger i et andet
nemlig. Og det er jo kommet af, at nogen har synes, at det var praktisk, i stedet for at have en hel maskinpark stående nede i kælderen, så ligger min data ude hos nogle andre, og så passer de på dem, og så kan jeg bruge de lokaler til noget andet. Ikke? Men der følger jo bare nogle forpligtelser med, fordi det er jo stadigvæk dig som dataansvarlig, der er ansvarlig for dine data. Så
uagtet
hvor de er og hvem, altså du kan outsource din databehandling, du kan ikke outsource dit dataansvar. Og så følger der nogle forpligtelser med, og det er der, hvor vi prøver som tilsynsmyndighed at gå ind så og sige, kære dataansvarlige og sådan set også databehandler, I er ikke helt ladt tilbage på perronen selv. Vi synes, det er godt forklare jer lidt, hvordan vi ser på tingene. Det, der bare er svært her, det er, at læser man EU-domstolens præmisser, altså det, den har sagt, så siger den ligesom, I skal simpelthen, altså, lovgivningen er, som den er i USA, og det er det, vi synes er problematisk, siger EU-domstolen. Så hvis I fortsat vil fortsætte med at overføre data til lande med så problematisk lovgivning, så må I ligesom diske op med nogle supplerende foranstaltninger, som ligesom kan regne data ind, ja, som sikrer, at de her efterretningstjenester ikke...
Det kan være, vi får lytternes... altså, der er sikkert nogle meget kloge lytter iblandt, men der, bare for alles vedkommende, så kan det være, at vi lige skal sige, at en af de ting, man er meget bange for, det er, at efterretningstjenesterne i USA har nogle ret udvidede beføjelser for at kunne kræve data udleveret fra forskellige tech-virksomheder derover, som nok ikke vil være muligt på samme vis inden for EU's rammer. Og det er jo det, man er bange for. Det er derfor, det leder meget tilbage til Snowdens afsløringer og hans, altså de her systemer, som man fandt ud af, NSA var i besiddelse af.
Jeg tror dog, at man bliver også retfærdigvis nødt til at sige, at jeg tror sådan set også, at vores efterretningstjeneste også har nogle ret hvide beføjelser. Men det, der bare er, det er, at vi har noget lovgivning, der ligesom hegner den ind. Du og jeg kan slå op og se, hvornår er det en efterretningstjeneste, altså hvornår må de afsøge oplysninger med os osv.
Skal de have en dommerkendelse?
Præcis. Plus at du og jeg har mulighed for at gå til nogle kontrolmyndigheder, der ligesom kan kontrollere, at det er så gået retmæssigt for sig. Og det er jo egentlig det samme, domstolen egentlig siger, at hvis det ellers havde været på plads i USA, så var det jo okay. Så den har jo ikke noget imod, at en efterretningstjeneste for at beskytte et lands sikkerhed holder lidt øje med folk, men det skal bare ske på en ordentlig måde, ikke?
Nu nævnte du analytics før. Det er jo spændende med analytics, fordi det starter lidt med her tidligt på 2022, der sker der det, at det østrigske datatilsyn simpelthen kender brugen af Google Analytics ulovligt. I laver så efterfølgende den her nye vejledning. Men altså, det er jo stadig sådan lidt et åbent spørgsmål. Altså, skal danske virksomheder, eller det kan også være folk, der bare har en hjemmeside, men der gerne vil have noget statistik, skal de være bange for at bruge Google Analytics?
Altså, vi har sagt det, at vi meldte sådan set også ud ret kort tid efter, at vi ville studere den østrigske afgørelse meget nøje, og så vil vi se, fordi det der er, det er, det fremgår jo også af den østrigske afgørelse, at det er... nu nævnte du Maximilian Schrems før, og hans forening, den der hedder None of Business, som simpelthen har sendt 101 klager afsted til forskellige tilsynsmyndigheder, og hvor de netop problematiserer brugen af Google Analytics. Ikke? Og der er den østrigske afgørelse den første af dem, ikke? Og der siger vi så bare, nu vil vi godt lige have lov til at studere den her afgørelse, og ligesom se, om der er andre tilsyn, der også følger trop, og så skal vi nok også komme med en udmelding her. Men vi siger jo også, altså, at selvfølgelig, altså, vi, en af de ting, der er sket med forordningen, er jo også, at vi er blevet forpligtet til mere at samarbejde og have de samme approaches, så det skulle da være mærkeligt, hvis vi havde en helt anden holdning, end det østrigske tilsyn havde.
Jeg kan godt forvente, at brugen af Google Analytics vil blive
det er for tidligt at sige nu.
Frarådet fra dansk.
Det er for tidligt at sige nu, men vi er ved at gang med at analysere os igennem afgørelsen, og kommer også med en udmelding meget snart i forhold til, hvad vi synes, ikke?
Ja. Det er jo det spændende her. Altså, Irland har jo været sådan lidt smertens barn nogle gange i forhold til datasikkerhed, fordi at man har haft en fornemmelse af, Facebook, som jo i dag hedder Meta, i hvert fald moderselskabet, de har jo et hovedkvarter, som er plantet der. Og det har der været nogle skattefordele i, og der er en masse sjove ting, som egentlig ikke er interessant i den her sammenhæng. Men man har haft en fornemmelse af, at det irske datatilsyn måske har været lidt venligere stemt over for visse praksis inden for Facebook. Jeg kan se, at du er skældig, men jeg fattiger lige min sæt. Det vil være min påstand. Du må gerne minde noget af det hele. Yeah. Men altså, at de var mere venligt stemt over for nogle af de ting, blandt andet med overførsel af data, og måske også videre salg af til tredjeparter og cookies og andre sjove ting. Til gengæld, så for ganske nylig, så kommer det irske datatilsyn med en meget stor bøde til Facebook, faktisk på grund af den her type overførsel til blandt andet USA og andre fra Facebooks side. Og der tænker jeg jo sådan lidt set udefra, som en journalist og en, der er nysgerrig på det her felt, der ligner det jo, at der også sker lidt et skift, hvor irerne måske begynder at se lidt i samme retning som dem, der har været toneangivende inden for EU. Er det mig, der lægger en hel masse
forudsætninger? Ja, nu skal jeg fortælle dig, hvad det egentlig handler om.
Ja, det er nemlig
fordi, det er ret spændende faktisk, fordi, altså, og det er også vigtigt for forståelsen af, hvordan tilsynsmyndighederne opererer på det her område. Ikke?
Ja.
Fordi noget af det nye, der kom med GDPR, det var, at man lavede en one-stop-shop-mekanisme, som ligesom gør, at store multinationale virksomheder, som er placeret i flere EU-lande, i gamle dage under direktivet og vores nationale lovgivninger, der skulle de sidde og svare. Altså, hver eneste tilsynsmyndighed kunne sådan set starte en sag op. Mm. Jeg kunne starte en sag op mod Facebook, og det kunne de også i Tyskland, og det kunne de også i Grækenland osv. Og der har man ligesom sagt, vi vil egentlig gerne gøre det lidt lettere for erhvervslivet for at kunne fungere her i Europa. Så i stedet for, at de skal sidde og svare alle de her mange, mange forskellige EU-tilsynsmyndigheder, så siger vi, der hvor de har deres hovedvirksomhed, der hvor de ligesom har deres hovedsæde, hvor beslutninger om behandling af data bliver truffet, det er der, den tilsynsmyndighed har ligesom opgaven med at få tilsyn med dem. Og så laver vi samtidig et setup, sådan at de andre tilsyn, som jo selvfølgelig er meget interesseret i, altså fordi de her store virksomheder jo sikkert også behandler data om de andres EU-borgers altså oplysninger om dem, så vi giver dem noget indflydelse på, at når den ledende tilsynsmyndighed, som det hedder i sådan en EU-lingo inden for GDPR, har lavet et udkast til en afgørelse, så får de andre mulighed for at se det. Så vi har altså lagt noget af vores beslutningskompetence.
Du har læst med inden at de irske datatilsyn smækket en bøde på omkring 130 millioner danske.
Det har vi, men også bare for forståelsens skyld, så er det meget vigtigt, at man ligesom kender den præmis, men også at noget af det, der ikke er blevet harmoniseret med vores GDPR, det er vores administrative regler. Vi er jo som offentlige myndigheder alle sammen underlagt nogle administrative regler. Jeg skal jo leve op til offentlighedsloven og forvaltningsloven. Jeg skal agere inden for en ramme som offentlig myndighed. Det skal de selvfølgelig også i Irland, så de irske tilsyn er også underlagt nogle regler, hvordan de tilrettelægger deres sagsoplysninger osv. Og de har altså bare nogle meget omstændige processuelle regler, som gør, at det tager virkelig lang tid for dem. Først er der sådan en undersøgelsesfase, og når den så er færdig, og der interagerer de øvrigt med den indklagede, som i det her tilfælde, som du nævner, så vil være Facebook rigtig mange gange. Når de ligesom er færdig med det, så starter der så en vurdering af, hvad skal det så have konsekvenser. Så jeg synes, det er derfor kritikken af Irland er sådan, fordi man skal ligesom kende de her præmisser også, fordi de har fået noget af en opgave, ikke? Og de gør faktisk rigtig meget for ligesom at komme til bunds i de her sager, fordi ingen har jo interesse i heller, at de laver noget, som ikke holder den dag, at de irske tilsyn så skal møde Facebook i retten, ikke? Så, men ja, du har ret i, jeg har også mit at skulle have sagt i forhold til de udkast, så vi har også mulighed for at påvirke. Det er altså bare lidt bøvlet, fordi de jo har de der omstændige regler. Hvis vi så kommer ind, også andre tilsynsmyndigheder, lidt relativt sent i processen, så kan det være noget af en dealbreaker lige pludselig komme og sige, hey, hvorfor har I ikke undersøgt det her? Det skulle I da også have undersøgt. Så starter processen lidt forfra, ikke? Så mere bare for at sige, at jeg tror sådan set, at deres opgave er meget voksen og gør, hvad de kan, ikke? Men man skal bare have lidt tålmodighed, og så jeg ved ikke, jeg, når jeg kigger på GDPR, så ser jeg sådan et kæmpe sådan tandhjul for mig. Altså, vi er alle sammen, vi er begyndt at skrue på alle de der, ja, og derfor så, det er bare en stor maskine, der lige skal i gang, ikke? Vi ved, altså i 2018, altså da vi gik over til GDPR, der havde vi 18 års erfaring med persondataloven og det gamle direktiv, ikke? Vi er, på den måde er vi stadigvæk et meget tidligt stadie, og vi som tilsynsmyndighed i Danmark har jo også, altså alle bruger hele værktøjskassen, og det gør de i hele EU. Det gør vi i hvert fald også
herhjemme. Det er lidt et andet spørgsmål, måske typisk spørgsmål, men jeg tænker lidt, I sidder hvad, 60-65 mennesker?
Lidt tæt på 70, lidt over 70,
okay. Ja. Alle større danske virksomheder har en uendelig masse, både brug af cloud og bruger cookies, de har oplysninger på vores verden på nettet, de har måske private oplysninger også. Mm. Der er en masse myndigheder, som også sammenkører oplysninger. Er I matchet til, altså jeg er klar over, at du har ikke tænkt dig at smide dine medarbejdere under bussen, jeg er sikker på, at de gør alt, hvad de overhovedet kan, og sikkert også udmærket, men altså kan man, når man tænker på, hvor sindssygt mange opgaver I har i dag, fordi der er så meget data, der flyder rundt derude, er I store nok til at kunne, hvad kan man sige, gribe ind, når det er nødvendigt?
Altså nu er det jo en politisk beslutning, hvor store vi skal være. Altså, jeg opererer jo under en bevilling fra Finansministeriet, og det er jo altså, i sidste ende Folketinget. Så Folketinget og regeringen beslutter jo, altså det er op til politikeren, hvor store datatilsyn skal være, og hvor mange medarbejdere der skal være her. Men man kan i hvert fald sige, at man har i hvert fald set, at her i forbindelse med finansloven for 2022, der bliver vi tilført nogle yderligere ressourcer, blandt andet til at gøre en større indsats også på det internationale område. Og så også fordi vi har fået nogle opgaver med nogle af de nye strategier, der er kommet her, den nye nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi. Så der fik vi også nogle midler, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, fordi du har da ret, at altså, jeg kan jo ikke løse alle opgaver uden så samtidig at have et medarbejdergruppe, der ligesom kan løfte, ikke? Men så handler det jo også om at bruge de ressourcer, man nu har strategisk rigtigt. Og det arbejder vi også meget med og har gjort det
igennem. Hvis jeg sad i din stol, så ville jeg jo nok i høj grad jage noget principielt. Altså fordi man kan sige, du har jo brug for tit, går jeg ud fra, at gribe nogle ting. Altså det kunne for eksempel være det, vi snakkede om tidligere med at gå ud og lave nogle nye retningslinjer for, hvordan man kan bruge cloud eller
andet.
Du har brug for at gribe nogle principielle ting, som andre så må rette ind for. Fordi hvis du skal føre sager for hver enkelt virksomhed, så får du godt nok travlt. Så man kan sige, altså jeg tænker jo sådan lidt, noget af det, som jeg nogle gange i hvert fald bliver lidt forundret over, det er måske, når vi kigger på de offentlige myndigheder i Danmark. Fordi de har jo også gang i en forfærdelig masse forsøg og hvad kan man sige, eksperimenterende med, hvad man kan gøre med vores data, borgernes data. Altså I har for nylig givet, altså nu nævnte jeg før det der med Compute og deres brug af Amazon. Men data, hvad hedder det, Sundhedsdatastyrelsen, dem gav I for nylig en opsang, eller hvad vi skal kalde det, for at have opbevaret det, der hedder pseudonymiseret, altså delvist anonymiseret oplysninger i sådan et Microsoft-program. Det fik de en bøde for. Digitaliseringsstyrelsen, som med Gud må man antage kender noget af den lovgivning, der er omkring brug af persondata og lignende, dem gav I kritik for nylig for at have givet kuratorer adgang til forskellige virksomheders digitale postkasser, hvor det ikke var meningen. Bare lige en sidste, jeg vil meget gerne, National Genomcenter, som jo er nogle meget spændende folk, fordi de sidder og laver gensekventering på en hel masse tusindvis af borgeres DNA. Dem har I indstillet til en bøde for at have ignoreret nogle alarmklokker, der ringede i deres egen konsekvensanalyse, altså hvor man viste, at der var faktisk en høj risiko for, at man krænkede, hvad kan man sige, brugen af den data, man havde fra borgerne, ved den sekventering, man foretog. Og så har man faktisk gået videre, selvom den analyse sagde det, uden at tale med jer. Den sidste af de her myndigheder, som jeg lige nævnte, det var Region Hovedstaden. Dem har jeg også for nylig påtalt over for, at de havde to alvorlige sikkerhedsbrud i den udveksling af data, der var i forhold til sundhedsplatformen, som jo er det her store system, som Region Hovedstaden har til digitalisering i deres sundhedsvæsen. Er der noget, ringer der nogle alarmklokker for dig, når sådan almindelige myndigheder, som også har adgang til meget store mængder data, når det virker til, at de har svært ved at forstå nogle lidt basale ting?
Prøv at høre her. Altså, jeg tror, der bliver arbejdet alvorstungt med GDPR alle steder. Folk ved, hvor vigtigt det er, at fordi altså, hvis vi skærer det helt ind til, så handler det om tillid. Altså, vi er et gennemdigitaliseret land, Danmark, og vi vil gerne mere digitalisering. Det vil man i den private sektor, det vil man i den offentlige sektor. For at den digitalisering, den kan lykkes, så er det enormt vigtigt, at danskerne, borgerne herhjemme, at de har tillid. Både til den private sektor, men også til den offentlige sektor. Fordi hvis vi begynder at tvivle på, at nogen er i stand til at passe på vores oplysninger, så bliver vi også mere nølende med at vil afgive dem osv. Og derfor, den der tillid, den er enormt let at nedbryde. Det tager lang tid at bygge den op. Så alle, jeg tror vitterligt på, alle de dataansvarlige, de arbejder sindssygt alvorstungt med det her, og vil gerne overholde de her regler. Og det er jo der, hvor vi så også kommer ind og siger, at vi vil gerne hjælpe jer til at forstå dem, fordi det er jo også nogle lidt svære regler. Det hører vi jo tit. Og det er jo retlige standarder. Du kan ikke lige slå op i GDPR, så får du svaret til dit spørgsmål. Det er noget med, at man skal forstå, hvad er det, hvilken kontekst behandler du oplysninger osv. Og så kan vi prøve at lave et match mellem, passer det så ind i den her regel? Og den der rådgivning og vejledningsopgave, den har vi virkelig arbejdet alvorligt tungt med her de senere par år, og har virkelig taget den til os, og laver også masser af vejledning og rådgivning og i alle formater. Men samtidig så har vi det andet ben, altså tilsynsbenet. Ikke? Vi har både førerhund og vi har vagthund. Ikke? Så vi er også klar til selvfølgelig at slå ned på dem, som til trods for den gode vejledning, til trods for den sparring, de kan have med os, stadigvæk vælger at sige, de der regler, jeg gider dem ikke, jeg magter dem ikke, jeg skider på dem. Men mere bare for at sige, når vi skal tage stilling, når vi får en sag lagt foran os, og vi skal tage stilling,
eller
vælger at tage en sag, det kan være klager, og det kan også være ejendriftssager og tilsyn. Ikke? Når vi skal tage stilling til, okay, her har vi nogen, en dataansvarlig, som ikke har forstået reglerne korrekt, der er sket en fejl. Når vi så skal tage stilling til, hvilken sanktion skal det ende op i, så har vi den her værktøjskasse, som vi har i medfør GDPR. Den går fra advarsel op over kritik til påbud, forbud og ultimativt en politianmeldelse. Ikke? Vi kan jo ikke selv udstede administrative bøder, som de kan
i
andre lande.
Og indstilling til bøder af et vist størrelse. Ikke?
Ja, ja. Og det er nogle ret eksorbitante beløb, som ligesom er forudsat.
Ja, vi kommer
forudsat.
Til egentlig om lidt, som
ja,
lige præcis. Var ret eksorbitant.
Men mere bare for at sige, at når vi vælger, hvilken sanktion vi skal være, så er det en meget konkret vurdering i forhold til, hvad sagen ligesom handler om, hvad det er, der er sket, herunder hvad der er gjort af forarbejde ude hos den enkelte dataansvarlig, om det er et område, som der ligger fast praksis på, så de har rigtig svært ved at komme igennem med at sige, at det vidste vi ikke noget om osv. Og det, man bare skal huske på, det er, påbud kan være mindst lige så alvorlig en sanktion at få for os et påbud om, at du skal rette ind inden ekstra antal måneder. Kritik. Altså, nogen tror måske, at det er noget, de dataansvarlige tager lidt let på. Nå, vi fik bare kritik for datasystemet. Det gør de faktisk ikke. Nogen synes faktisk, at det er enormt provokerende og træls at få en kritik for datasystemet, fordi de jo selv synes, at de har lagt rigtig mange kraft i at prøve at overholde de her regler. Mm. Så mere bare for at sige, at jeg tror heldigvis kan jeg høre, det er i hvert fald det, jeg også selv oplever, når jeg er ude og snakke, At hvor det var meget bøderne, der var driveren lige omkring 25. maj 18, så er det nu også flere og flere får øjnene op for, at den der tillid, den der nødvendige tillid, der er nødvendig, for at vi kan lave mere digitalisering, og den skal vi passe på ikke at sætte over styr. Så vi skal også overholde GDPR af nogle andre årsager end bare frygten for bøderne. Så den er der i hvert fald.
Altså nu indledte jeg jo med at sige blandt andet, at vi har nogle meget store registre i Danmark. Ikke? Mm. Vi har mange registre, og de har meget data.
Mm. Det er også udtryk for tillid. Vi har tillid
ja,
til...
Ja, det må man sige, men man kan sige, meget af det er jo også skabt i en tid, hvor vi ikke havde de mange teknologiske muligheder, og det internet, vi har i dag. Ikke? Mm. Er du bekymret, og nu spørger jeg nok både som borger og som direktør for data, er du lidt bekymret ved det ambitionsniveau, man har for at sammenkøre data? Altså, du må sige, du havde et digitaliseringspartnerskab, hvor forskellige virksomheder sad med og skulle komme med sådan lidt en ønskeseddel for, hvor man kunne sætte ekstra turbo på digitaliseringen af offentlige data, registre, brug i kommercielle sammenhæng. Altså, er du lidt bekymret ved det? Altså, fordi man kan sige, det er jo også noget, hvor der er en politisk velvilje, uagtet farven af regeringen, virker det til, ikke?
Prøv at høre her. Altså, vores datatilsyns vision, det er ansvarlig anvendelse af borgernes data i et digitaliseret samfund. Så vi køber fuldstændig som tilsynsmyndighed ind på den præmis, der hedder, at Danmark er et digitaliseret samfund, og det skal vi blive ved med at være. Vi siger
Men
så
er
bare,
der noget, vi skal afholde?
Ja, nej, vi siger så bare, hvis du vil bruge folks data, så skal det ske ansvarligt. Og det er, som jeg sagde før, altså den tillid, den er kommet ind på lystavlen hos alle dem, der sidder og træffer beslutninger om den digitalisering, vi skal lave. At digitaliseringen kan ikke gå uden i den anden hånd at have tilliden fra borgerne, for ellers så lykkes vi ikke med det. Og derfor så så er jeg helt 100% overbevist om, at, at dem, der sidder og træffer store beslutninger om, nu gør vi sådan på det her område, og nu sætter vi det her i søen osv., at de er helt med på den præmis, at selvfølgelig skal det ske ansvarligt, så vi ikke sætter borgernes tillid over styr, for så, altså, så lykkes de ikke med deres forhavne.
Der var en lidt interessant, det var en lov, man gennemførte for ganske nylig, som gav skat nogle øgede beføjelser. Altså, der var sådan et eksempel med, at skat, det var der i hvert fald, det mener man i hvert fald i dataetisk råd, og også, jeg har også læst jurister, der ved noget om det her, som, har læst, som siger, at den her nye lovgivning giver faktisk skat til at få adgang til oplysninger, som dit politiske politiske tilhørsforhold. Er det sådan noget, som altså, at nu er det et tænkt eksempel måske, jeg ved ikke, om I er gået ind i det, men altså, hvis skat lige pludselig begynder at have adgang til, om du for eksempel er medlem af et politisk parti, er det interessant for datatilsynet at kigge på?
Men prøv her, altså igen, vi opererer jo inden for en ramme. Det er jo lovgiver, der sætter rammen. Det er EU-lovgiver, der har vedtaget GDPR. Det er Folketing, der vedtager lovene, og regeringen, der fremsætter lovforslagene. Og hvis man har et politisk ønske om, at det vil vi i Danmark, det du lige nævner, jamen, og der, loven skal jo behandles 3 gange i Folketinget og så videre, jamen, så må man jo gå ud fra, at det har man sat ind i med åbne øjne. Altså der, hvor vi lægger nogle kræfter i det, det er så, vi skal jo have alle lovforslag sendt forbi os, dem, der har et databeskyttelsesretligt element. Og der giver vi så vores besyv med i den der høringsfase. Vi kommer med høringssvar over lovforslag. Og der vil du, hvis du nærlæser dem, kunne ofte se, du ved, så har vi pointeret dit og dat og dut. Mange gange så siger vi også, og i forhold til de her lovforslag, som har som konsekvens, at man kommer til at behandle ret mange oplysninger og mange borgere herhjemme osv., der siger vi så, i al stilfærdighed, så siger vi, det skal I bare lige være opmærksom på.
Der er en procesrisiko.
Der er nogle store potentielle indsamlinger af data her, så kære politikere, altså, hvis I vil det her, så skal I selvfølgelig vedtage det, men det skal I lige jo, altså, ja. det skal I skal være jer bevidst om, hvad I har gang.
Der er far for, at det her kan blive kendt
andre steder. Jeg værdilader det ikke. Jeg siger bare, at vi ligesom lægger op til politikerne, at de skal vide, hvad de gør.
Ja.
Det må du og jeg jo kunne forvente. Altså, vi har trods alt stemt på dem og sat dem til at beslutte de her ting, ikke?
Mm.
Så...
Der var en anden ting, som jeg gerne vil vende, det var vi lavede på Radar, så lavede vi for ikke så lang tid siden en historie, der handlede om, at danske medier, altså det var blandt andet Berlingske og BT, de har jo sådan et cookiesamtykke, som rigtig mange hjemmesider vil have, når de bruger cookies. Der kunne man blandt andet se, at i BT's cookiesamtykke, der indsamler de data, som så... Der er omkring 1.500 samarbejdspartnere, der har adgang til. Det er jo ting som ens IP-adresse, og hvor man har bevæget sig rundt på nettet, hvilke hjemmesider man har besøgt. Man siger jo normalt, at der skal være sådan en form for informeret samtykke, eller i hvert fald altså det skal være velovervejet på en eller anden måde. Ikke? Det ligger jo i reglerne. Kan man sådan sige om et medie for eksempel, altså at, kan man overskue det som forbruger, at man... Hvis man siger ja, for eksempel til 1.500 samarbejdspartnere, at de potentielt kan få noget at vide om ens verden. Der tænker jeg jo nogle gange i forhold til det her med cookies. Altså cookies er jo også en af de store diskussioner i forhold til GDPR og persondata, også altså den europæiske menneskerettighedskonvention. Hvor meget skal man egentlig som borger finde sig i, at der bliver indsamlet på en, ikke?
Lige præcis med cookies, der skal vi lige holde tungen skarp i munden, fordi der er det faktisk sådan, at der er der faktisk delt ansvar. Vi har, altså det er faktisk Erhvervsstyrelsen, der fører tilsyn med reglerne om cookies, som følger af e-privacy-direktivet, og hvor man jo lige nu forhandler en forordning. Vi tager altså den del, når cookiesamtykket er blevet sat, altså den behandling, der sker af folks personoplysninger, på den anden side af cookiesamtykket. Men
det er jo så også
samarbejdspartnerne. Det er så det samme samtykke, så det bliver sat i en og samme omgang. Ikke? Men, og derfor interesserer vi os jo selvfølgelig for, at det samtykke, der skal gives der, hvad end det er efter cookie-reglerne, efter vores regler, at det lever op til samtykkekravene. Og der skal det være informeret og granuleret. Altså man skal kunne gennemskue, hvad det er. Og jeg synes da, siden vi traf vores afgørelse der i februar 20 og lavede en vejledning om det og podcast osv., vi informerede jo massivt om, hvad vores holdning var til det her, der synes jeg også, at jeg har set en voldsom bevægelse på netop de her cookie-banner, hvordan de kom til at se ud, og der bliver jo givet meget mere information. Så nævnte du det der med, kan man overskue som forbruger? Jamen, det er jo meget individuelt. Nogen kan jo, nogen kan ikke, og så videre.
Altså,
så det
en
kan
af
man
de
jo
ting,
ikke.
Som vi kiggede, altså, vi kiggede på, for eksempel det, der hedder Yandex, det er sådan Ruslands svar på Google.
Mm-hmm.
De har også en, de har en masse services, ligesom Google, det er stort set det samme søgemaskine også.
Yes.
Det er jo blandt andet Yandex, nu er vi jo som bekendt i en konflikt i Europa med Rusland, med sanktioner og forskellige ting på grund af det, der foregår i Ukraine, men altså Yandex er jo kendt for blandt andet at samarbejde med de russiske myndigheder. Lidt for måske, jeg vil ikke lave den direkte sammenligning med, altså amerikanske techfirmaer er jo også i en eller anden grad tvunget til at samarbejde med amerikanske efterretningsvæsen og sådan noget lignende. Er det ikke svært at overskue, at som forbruger, altså jeg tænker 1500, det er alligevel, man skal fandme i gang med noget af et researcharbejde, hvis man skal vide, at de der 1500 forskellige virksomheder, de alle sammen er sådan ret dygtige og færre databehandlere.
Jeg tror, at de her spørgsmål skal du egentlig retligt stille til Erhvervsstyrelsen, fordi det er jo egentlig der, hvor den starter. Og jeg ved, de har jo for nylig været ude med noget ny vejledning om det her, og også nogle en vejledning, som retter sig mod offentlige myndigheder, og hvor de egentlig siger meget klart, at de synes egentlig ikke, at man, når man som offentlig myndighed har en hjemmeside, at man så skal have tredjeparts cookies på osv. Men snak med Erhvervsstyrelsen om det, fordi det er deres kompetenceområde, så jeg...
Altså, jeg ved jo, nu vi har søgt en aktien, så jeg ved, at I har været inde og kigge på Berlingskes cookiesamtykke.
Ja, vi er i gang med det.
Eller i gang med det.
Yes.
Og det peger på, at det ikke er helt...
Det er ikke, vi kigger ikke på deres cookiesamtykke. Det bliver nødt til at sige, fordi Erhvervsstyrelsen bliver sur på mig, hvis jeg sidder og udtaler mig om deres regler.
Jamen,
så jeg må sige, at vi kigger på det bagved, når cookiesamtykket er sat.
Givet,
ikke?
Ja.
Men ja, det kigger vi på.
Ja.
Så der bliver en afgørelse, der er værd at holde op med.
Ja. Så vidt vi kan læse med, så peger det jo lidt i retning af, at det, de i hvert fald gør lige nu, det er ikke helt efter bogen.
Det må vi jo se. Jeg sidder ikke her og
sagde spændende. Det er også, man skal have en cliffhanger også.
Det er altid spændende at se datatilsynsafgørelser.
Ja.
Så jeg kan kun opfordre til, at man tilmelder sig vores nyhedsbrev.
Sådan.
Ikke simpelthen, altså så man kan følge med.
Eller har den som startside, der hvor I
laver
offentliggør afgørelsen.
Ja, det er så godt. Alt hvad vi udgiver er jo super spændende.
Jeg tænker, at det er spændende for mange.
Ja.
Noget af det sidste, jeg vil runde, inden at vores tid her er ved at være gået, det er, som du selv sagde, at det her med bøder, altså I kan stange nogle ordentlige bøder ud. Danske Bank fik for ganske nylig, jeg ved ikke, om det er den historisk største bøde overhovedet, men det er den største bøde, jeg kan i hvert fald komme i tanke om. På 10 millioner over en politianmeldelse, fordi de havde opbevaret personoplysninger, som ikke længere var relevante forskellige systemer, og der var ikke nogen praksis for sletning.
De har ikke kunne påvise i hvert fald.
De har ikke kunne påvise, at
de havde nogle sletteregler.
Ja. Og det var i op til 400 forskellige systemer. De har mange systemer derinde. Og derudover også, at altså, det omfatter simpelthen op til flere millioner personer, de her oplysninger. Hvad siger den sag der, eller den afgørelse, hvad siger den dig? Altså, er der noget, altså udover det er jo spektakulært beløb, ikke? Altså, fordi man kan sige, normalt når I giver bedre, så er det 50.000 eller 300.000 10 millioner er jo meget, ikke? Det er selvfølgelig også en meget stor virksomhed.
Det er jo godt, du lige, fordi det er faktisk kodeordet, ikke? Fordi det er jo sådan, at kigger man på bødebestemmelserne i GDPR, så er de jo netop, bødens størrelse skal afspejle den virksomhed, vi har med at gøre, ikke? De skal virke afskrækkende og altså simpelthen jo selvfølgelig gøre, at de virksomhederne og de offentlige myndigheder ligesom retter ind og tænker, uha, så skal jeg i hvert fald ikke gøre det igen. Ikke? Så der ikke er noget incitament i bødens størrelse til ligesom bare at fortsætte sin ugerning. Ikke? Så derfor så skal bøden passe, ligesom i forhold til virksomhedens omsætning. Så det er selvfølgelig derfor, vi kommer op i så store beløb. Ikke? Og så har vi også at gøre med en af grundprincipperne i GDPR, altså det er artikel 5. Der er nogle grundlæggende principper, blandt andet det her med, at du skal have nogle slettefrister osv., men også at du skal som dataansvarlig kunne påvise, at du egentlig driver din virksomhed korrekt.
Ja.
Så du skal også kunne dokumentere over for os, at du har fastsat nogle slette frister, og at du sådan set følger den. Så,
altså, hvis vi skal udlægge det her, det der dybest set var tilfældet her, det var, at man havde en masse systemer, der lå noget data lidt og flød, og man havde ikke rigtig nogen praksis. Er det du siger sådan
med prøv at høre, nu er vi kommet med vores syn på sagen, og vi har sendt en politianmeldelse til anklagemyndigheden.
Mm.
Nu er det anklagemyndigheden, der skal behandle sagen videre og se, om de også er enige med os i, at det er nok en sag, vi skal have fremmet. Og så er det jo sidste ende op til domstolene at tage stilling til, om det er korrekt, at Danske Bank skal idømmes en bøde på den her størrelse. Så den sag er ligesom lidt ude af vores hænder. Nu er den over et andet system. Og det er den måde, det er her i Danmark på, at det er sådan, systemet er, at vi sender politianmeldelser, men vi udsteder ikke administrative bøder. Det kan de andre EU-lande gøre, de andre tilsynsmænd, de andre EU-lande, det er Danmark og Estland, som de eneste to, som er nødsat til at gå
via... Frankrig er blandt andet kendt for nogle gange at stange nogle ret imponerende bøder, ikke? Men ikke desto mindre, altså den her sag, det fortæller jo i hvert fald et eller andet om, at man i en meget, meget stor virksomhed, som man også må antage, har en del mennesker ansat til at forholde sig til, hvad man foretager sig med data og sådan noget. Altså der var der i hvert fald nogle mangler. Så meget kan man læse ud af jeres anmeldelse, ikke?
Men igen, jeg er ikke i tvivl om, at som sagt, alle virksomheder, hvad end man er stor eller lille, og det gælder også i den offentlige sektor, stor lille myndighed, alle arbejder alvorstungt med de her ting, fordi de er vigtige, og det ved folk, det ved beslutningstagerne i de her steder, og derfor så, jeg er da helt sikker på, at man er rigtig ærgerlig over den her sag, også i Danske Bank. Jeg synes, det der med, at man sådan spekulerer i det, det
jeg ved ikke, om man spekulerer i det, men der er i hvert fald foregået nogle ting, som ikke var ekstra bogen, kan man sige.
Men nu er det i hvert fald op til domstolen.
Vi har fået i løbet af de sidste 3-4 år, der har vi fået det, der hedder dataetisk råd. De er jo nogen, som også har sådan en lidt proaktiv rolle i at forsøge at være med til at rejse debatten omkring, hvad vi gør med data og sådan noget.
Mm.
Der er jo nogen, der gerne vil have dem sådan meget ind over, altså inden at lovgivningen bliver til, ikke? Som gerne vil have, at man nogle gange skal have ting forbi dem, simpelthen for at have et par ekstra øjne med i forhold til, altså er det velovervejet, det man for eksempel gør med data. Er det set med jeres eller dine øjne, er det en god idé, at vi får mere af den slags, altså at vi har flere, der er med til at læse med, når man for eksempel laver lovgivning, eller altså I har jo jeres rolle, som du selv siger,
men
I er høringspartner.
Jo, vi tænker nu også dataetik ind i det, altså det er jo ikke sådan, at det er kun dataetisk råd, der har patent på det. Vi har jo datarådet, som er vores øverste myndighed, og vi i administration af reglerne, den måde, vi fortolker reglerne på, fordi det er jo sådan nogle retlige standarder, som man kalder dem, man kan lægge mange ting ind i dem, ikke?
Ja.
Og hvis du har en regel, så kan det enten falde ud til den vej eller den vej. Og der vil jeg bare sige, at der ligger der mange etiske overvejelser også i det. Altså, men mere bare for at sige, når jeg tænker, at dataetisk råd, der hvor de virkelig... det er sjovt, fordi jeg har også beskæftiget mig med dyrevelfærd mange år, og jeg er vant til det der med, det var et område, hvor man også havde mange forskellige råd.
Ja.
Der var også et dyreværnsråd, der var et dyreetisk råd osv. Ja. Og det er bestemt relevant også at have den der snak om noget dataetik, fordi for mig, der kan jeg jo sige, den måde jeg tolker dataetik på, det er, du ved, man kan noget teknologisk, men man undlader at gøre det, fordi man ikke ligesom synes, at det skal man. Så man laver et etisk valg. Altså man siger, her vil jeg gerne bruge noget digitalisering, her vil jeg gerne indsamle de oplysninger, her vil jeg ikke. Jeg kunne godt, men jeg undlader at lade være.
Ja.
Det er jo det samme etisk råd, altså hvis du kører parallelt over til det, det samme har man egentlig også gjort på dyreetisk område. Det er jo også, det råd, dyreetisk råd udtaler sig jo også om, du ved... hvad med fisks velfærd? Altså, skal vi give retten til almindelig lystfiskeri, når vi godt ved, at nogle af dem, der bedriver det, måske ikke altid mestrer den kunst osv., hvor man vejer de der ting op mod hinanden. Og jeg synes, dataetisk råd er en rigtig spændende størrelse, og jeg har også nogle rigtig gode dialoger med Johan Busse, og kan bestemt se, at de også løfter en opgave der, og så jeg synes, det er spændende, det arbejde, de har gang i, men jeg mener også, at vi som tilsynsmyndighed i vores administration af reglerne og den måde, vi håndhæver reglerne på, der tænker vi også dataetik ind i det. og det, bør, det gør man også ude omkring, altså i, hos alle lederne i den private sektor og, og den offentlige sektor også, at man forholder sig også lidt etisk til, hvad, hvad det korrekt at gøre, ikke?
Altså, vi har jo nogle spændende diskussioner, det er sådan, det er måske lidt afslutningsvis, vi har nogle meget store spændende diskussioner der, fordi man kan sige, at vi har noget teknologi, der kommer mod os. Altså, man kan sige ansigtsgenkendelse og talegenkendelse og
kunstig intelligens,
biometriske data, kunstig intelligens.
Ja, ja. Vi fører tilsyn med det hele.
Algoritmer, som skal være med til nogle gange at være beslutningsstøttende, andre gange måske beslutningstagende.
Yes.
Altså de diskussioner, kan man sige.
Ja, det ville være rigtig godt at, at få sat gang i dem. Også at få den, altså bare, altså igen, ikke for at jeg skal sidde og, men, men jeg var for eksempel med dengang, man lavede en lovgivning tilbage i 05 om, om kloning af dyr. Fordi der, du ved, Dolly kom, fået Dolly, og kæmpe panik, og ja, ja, præcis. Og, og dengang, der, der havde man så tiden til ligesom at sige, okay, nu lader vi lige, vi sætter nogle, nogle folk sammen her, og så tag lige lidt stilling til, hvornår er det ok at klone, og hvornår er det ikke. Og den lovgivning, den, den er der stadigvæk i dag. Den er, den er stadigvæk gældende, til trods for, at den er fra 5 på et ret sådan, teknologisk også udviklet område. Ikke? Så mere bare for at sige, der tog man netop snakken sådan up front, altså også før man egentlig måske nærmest gik i gang, eller i hvert fald lige i starten, hvor man sådan sagde, at her
er det. Ja, der er vi måske lidt mere på bagkant nu, fordi man kan sige, mange af de her ting er lidt en realitet i en eller anden grad.
Ja, det, det tror jeg, der er mange forskellige, altså det er ikke ret lang tid siden, der hørte jeg Christian Harløf fra, fra KL var ude og udtale, det var i forbindelse med Institut for Menneskerettigheder, har for nylig lavet en, en rapport om netop algoritmer.
Ja, i offentlige.
Præcis. Ja. Og der gik han ind og sagde, at det er, det er stadigvæk meget tidligt. Altså, vi er stadigvæk, så, så alle kan sådan set godt komme med på vognen stadigvæk, også i forhold til at få, få skruet en ordentlig debatkultur omkring det her sammen. Og der, 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 det synes jeg, at det område også fortjener, at vi tager sådan en god snak herhjemme om, hvornår synes vi, det er okay, og hvornår synes vi ikke, det er okay, og hvad vil vi med vores teknologi?
Jeg har jo bemærket, at det nogle gange kan være lidt svært at have den debat i sådan en lidt bredere kreds. Altså, at det er lidt, altså med far for at lyde lidt, altså det kan blive lidt usual suspects, ikke? Altså, du og jeg kan godt blive enige om, at det er ret spændende. Det er der formentlig også nogle andre folk, der er sådan lidt i berøring med det. Men altså, er det i virkeligheden ikke noget, hvor vi burde have sådan nogle ret brede debatter? Altså, burde det ikke være i primetime, altså, at vi faktisk diskuterer nogle af de her teknologier? Fordi deres forandringskraft er ret gennemtrængende.
Det tror jeg også godt, man kan. Det tror jeg sagtens, man kan. Ja. Altså, det er danskerne helt klar på. Altså, det, hvis der er noget, man kan sige om danskerne, så er det, at vi har en holdning til mange ting. Og det tror jeg også, vi har til det her.
Ja.
Og det kan jeg sagtens se for mig, altså, at det kan man sagtens sætte i værk. At vi kan have nogle brede offentlige drøftelser af det, og man kunne lave undervisningsmateriale i det, og sådan, altså også for at starte tidligt. Og, altså, jeg tror, det ville være godt, at vi altså, kommer rundt om det.
Altså, i og med, at du tænker det, så altså, du har vel også lyst til at have en relativ, altså nu er du kun, der er kun så mange timer i døgnet, ikke? Men du har vel også lyst til at have i virkeligheden en lidt offensiv rolle i forhold til at, i hvert fald at artikulere den debat. Ikke nødvendigvis have svaret nø, men altså at være med til at løfte den, kan man sige.
Jo, men altså, nu, altså vi er tilsynsmyndighed også i forhold til dem, der måtte give sig et kast med kunstig intelligens, fordi der er også ved siden af den der etiske snak, ikke, om skal vi eller skal vi ikke, osv., så er der også nogle helt hardcore regler, man bare skal leve op til, når man begiver sig inden for det felt. Ikke? Og der, det er jo lige vores gebet, så der er vi jo selvfølgelig også udset til at skulle være den, der skal gå ind og rådgive og vejlede, og også føre tilsyn med det, ikke? Så vi skal sørge for, at når man så bruger kunstig intelligens på de områder, vi nu synes, at det skal være, at det så sker ansvarligt, ikke? Tilbage til vores vision, ikke? Så vi har en opgave her, og den er vi meget bevidste om, og jeg tror også, man vil se i den, apropos cliffhangers, at datatilsynet kommer til at slå lidt mere ud i forhold med armene, i forhold til at have holdning og vejledning omkring kunstig intelligens og så nogle af de nye teknologier, ikke?
Det vil jeg se meget spændt frem mod.
Så kan vi tage en ny snak.
Jeg vil meget gerne have en snak med jer, selvfølgelig altid.
Ja. Ja.
Men Christina, jeg vil sige tusind tak for, at jeg måtte kigge forbi her.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Ja, i lige måde, og jeg ser frem til at se flere spændende afgørelser.
Ja, det er præcis. Godt. Tak.
Tak for nu.
Ja, hej.